Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Διονυσία Μούσουρα. Γεννήθηκε το 1940 στη Ζάκυνθο. Μετά το γυμνάσιο έφυγε μετανάστρια στη Μελβούρνη. Δίδαξε για πολλά χρόνια ελληνικά σε απογευματινά παρικιακά σχολεία της Μελβούρνης και στα σαββατιανά πολυγλωσσικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας. Σπούδασε διερμηνία και μετάφραση στο Πανεπιστήμιο RMIT και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική διερμηνία. Γράφει από νεαρή ηλικία, ενώ έχει ανθολογηθεί σε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική. Πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς σε αυτές τις χώρες. Δημοσιεύει έργα της σε πολλά ηλεκτρονικά περιοδικά, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στον Καναδά. Πάμε όμως να ακούσουμε τη φωνή της ίδιας της δημιουργού, την οποία είχαμε τη χαρά να την φιλοξενήσουμε στους ραδιοθαλάμους της ραδιοφωνίας SBS της Μελβούρνης.
Είμαι Διονυσία Μούσουρα, είμαι μάνα δύο παιδιών. Έχω γιο 61 ετών και κόρη 58 και έχω τέσσερα υπέροχα εγγόνια. Η κόρη μου έχει δύο λεβέντες, το Μάρκο μου που είναι 25 χρονών και το Δανιήλ μου που είναι 22 και ο γιος μου έχει δύο υπέροχα κορίτσια, τη Διονυσία, 20 χρονών και η Αλεξία είναι 18 χρονών. Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο, την υπέροχη και την όμορφη και δεν θέλω αντιρρήσεις γιατί δεν τις δέχομαι. Αξιώθηκα να τελειώσω εκεί και τη μεσαία εκπαίδευση. Μετά παντρεύτηκα στα 19 μου χρόνια, μεταφερθήκαμε στην Αθήνα με το σύζυγο, εκεί απέκτησα και τα δύο μου παιδιά και το 67 με τη δικτατορία, ήταν τα πράγματα πολύ πολύ άσχημα στην Αθήνα τότε, σε όλη την Ελλάδα αλλά και μέσα στις μεγαλοπόλεις ακόμα χειρότερα. Και τότε η ΔΕΜΕ έβαζε εισιτήρια και προσκαλούσε, μάλλον η Αυστραλία, μέσω της ΔΕΜΕ προσκαλούσε μετανάστες εδώ και κατέβαλε και τα εισιτήριά μας. Και όντας τότε σχετικά νέοι, ήμουν 27 χρονών εγώ, 30 ο σύζυγος σχεδόν, λέμε δεν πάμε και άμα δεν μας αρέσει γυρίζουμε. Πιστεύω ότι όσοι μας ακούνε αλλά και εσύ ο ίδιος θα έχεις διαπιστώσει μέχρι τώρα ότι στην Αυστραλία εύκολα έρχεσαι αλλά δύσκολα φεύγεις. Γιατί είναι πανέμορφη η χώρα. Και όσο και αν μας πόνεσε ο χωρισμός και εμένα με πονάει ακόμα γιατί τα πρώτα 10 χρόνια έκλαιγα κρυφά. Γιατί μου λείπαν οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, ο χώρος μου, η Ζάκυνθος, οι Έλληνες, η πατρίδα. Με όλα τα αυτά μας έδωσε ευκαιρίες που η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να μας τις δώσει. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Γυρισμός». Το έγραψα το 1992 όταν ήμουν στη Ζάκυνθο. Ήτανε μια περίοδος δοκιμαστική για μένα, για πολλούς πάρα πολλούς λόγους. Και ένα πρωί λέω στην αδερφή μου τη Μακαρίτησα, λέω κοίταξε εγώ θα πάω στο δάσος και στο κάστρο, γιατί στην Πόχαλη πάνω υπήρχε το κάστρο το Βενετσιάνικο ακόμα και ήταν η πίσω αυλή του σπιτιού μου, είχα φοβερές αναμνήσεις από εκεί και της πήρα μαζί μου ένα μπουκάλι νερό, χαρτί και μολύβι που δεν μου έλειπε ποτέ και της λέω δεν θα ανησυχήσεις παρά μόνο αν πέσει ο ήλιος και δεν έχω γυρίσει ακόμα και ήταν πρωί. Πήγα εκεί, περπάτησα, έκλαψα, ομολογώ και μετά κάθισα κάτω από ένα δέντρο. Και βγήκε πηγαία το ποίημα που ακολουθεί. Γυρισμός. Αιώνες μετά το χωρισμό, ασταθή τα βήματα μέφεραν στο παλιό Βενετσιάνικο κάστρο. Πέρασα την πύλη του Λέοντα. Απειλητικά ορθώθηκε μπρος μου αγέλη Λεόντων. Δοκίμασα να προσπεράσω, μα η αστάθεια των βημάτων με εμπόδισε να τρέξω. Η αγέλη πέρασε από δίπλα μου, ίδια λιτανία πολυθωμάτων. Λέοντες στοργής, πειθαρχίας, σοφίας, ίντρικας, φιλίας, ανταγωνισμού. Πιο αγιέροχος, περήφανος, ο λέον της αγάπης. Κοπάδι ολόκληρο. με κοίταξαν χωρίς να με δουν. Τους μίλησα ψυχία σοφίας εκλιπαρώντας και με αγνόησαν. Μόνο προτού στα χνάρια τα παλιά συνεχίσουν την πορεία, μου ζήτησαν απολογισμό πεπραγμένων. Κι εγώ έκλαψα δάκρυα μεταμέλειας για εκείνα που μπορούσα και δεν τόλμησα. Δάκρυα πικρίας για τα λίγα που μείναν και θα μπορούσα αν έλειπε η αστάθεια από τα βήματά μου. Πόσο μάκρυναν οι δρόμοι λιγοστεύοντα τις αποστάσεις. Πώς να διανύσω τα κάστρα και πώς να φτάσω. Τα αχνάρια τόσο οδυνηρά. Οι ξερές πευκοβελόνες που πάνω τους αόρατα διαγράφονται τρυπούν την καρδιά μου. Μα το αίμα που στάζει δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα. Είναι για εκείνους που πλήθυναν στα Κυπαρίσια, ζητώντας μια θέση στη φιδωλή σκιά τους. Οι απολιθωμένοι λέοντες γυρνάνε στις λίθινες πύλες, μην κι άλλο ταράξουν τη γαλήνη και την ηνεμία του τόπου. Ω μνήμες μου ακριβές, λιβάνει και ως τον άχραντο βωμό σας τον ατέλειωτο πόνο. Μία και μόνη η παράκλησή μου, κοντά μου μείνετε, μη με εγκαταλείψετε. Το επόμενο ποίημα είναι μια ερωτική ιστορία. Έχει τίτλο «Μπαλάντα για Σεπτέμβρη». Στο μικρό το μουράγιο τραγουδούσε τα γόρι. Στη βαθιά τη φωνή του ερηγούσε η κόρη. «Σου κουνώ το μαντίλι», συνεχίζει εκείνο. «Η βαρκούλα σαλπάρει και μονάχη σ' αφήνω». Σκύβει πίσω τα γόρι απαλά τρυφερά να φιλήσει τη κόρη στα σγουρά τα μαλλιά. Με απόγνωση τόση στην καρδιά του την κλείνει. Απ' τα χείλη αίμα στάζει όταν πια την αφήνει. Ω το φίλημα εκείνο εις τα χείλη ταγνά, τη ζωή σημαδεύει για παντοτινά. Όρκους μύριους της δίνει, υποσχέσει ζητά. Θα γυρίσει κοντά της να την πάρει μακριά. Του Σεπτέμβρη τα φύλλα, του Δεκέμβρη ο χιονιάς, πλημμυρίζουν τα χρόνια, μα ο νιός δεν γυρνά. Η θλιμμένη η κόρη με μαλλιά σημιά, η σταυράχια γερμένη, αγναντεύει μακριά. Δεν κουνά το μαντίλι, μόνο ανοίγει τα χείλη, πώς να βρει το κουράγιο το αντίο να πει. Αυτό το ποίημα έχει μελοποιηθεί στη Ζάκυνθο από δύο εξαιρετικούς συνθέτες που ένας δεν γνώριζε για τον άλλον. Ο πρώτος το γνώρισε γιατί μου ζήτησε την άδεια κλπ. Ο δεύτερος μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποίηματα. Ανέφερα ότι κάποια, γιατί αρκετά από τα ποίηματά μου έχουν μελοποιηθεί στην Ελλάδα, και αυτός δεν το πρόσεξε, δεν ξέρω. Στην πρώτη εκτέλεση ερμηνεύτηκε από μια υπέροχη σοπράνο ζακυνθινιά, την Αδριάννα Λικούραση, και έκανε πολύ ωραία δουλειά. Η δεύτερη μελοποίηση από τον Τάκη τον Κοριανίτη, που με την κιθάρα του σαν τον παλιό τροπαδούρο το τραγούδισε μόνος του χωρίς ορχήστρα στην παρουσίαση των βιβλίων που έγιναν στη Ζάκυνθο τον Ιούλιο φέτος. Και είχε μελοποιήσει και άλλα 4 ποίηματά μου, τα οποία τραγούδισαν παιδική χοροδία και χοροδία ενηλίκων. Βρίσκονται σε YouTube στο ίντερνετ. Αν μου επιτρέπεις, θα κάνω μνήμα και στον Στέλιο Τσιόλα που τον χάσαμε πρόσφατα. Ο Στέλιος πριν από ένα χρόνο περίπου είχε αρχίσει να μελοποιεί ποίηματά μου. Είχε μελοποιήσει ένα με τίτλο «Μοναξιά» και μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποίηματα ακόμα, να μελοποιήσει 2 ή 3 ακόμα, το σώσε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, εάν είμαστε καλά, τις 10 του Μάρτη, να έρθει με την ορχήστρα του και να ακούσουν αυτά τα τραγούδια. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ας είναι αναπαυμένος εκεί που βρίσκεται. Μετανάστριες. Αυτό το ποίημα το έγραψα σαν ένα πανηγύρι που είχαμε πάει εδώ ντόπιο στη Μελβούρνη πριν από κάμποσα χρόνια, νομίζω στο Broad Meadows. Και είχαμε καθίσει ένα τραπέζι, κοίτασα γύρω μου και βλέποντας τις γυναίκες αυτές όλες που ήταν εκεί, χαρτί και μαλλί που κουβαλούσα πάντα μαζί μου, δεν είχαμε τότε ούτε τηλέφωνα ή ταμπλέτες και τέτοια. Μετανάστριες, μάτια θαμπά, θλιμμένα, κορμιά σκεφτά, πρόσωπα από τον πόνο χαραγμένα, βαμμένα κόκκινα μαύρα μαλλιά, και στην ψυχή όνειρα χίλια μαραμένα. Όμως όλα δεν πήγανε χαμένα, η ελπίδα ζει. Από όλες μια εγγόνη στην ποδιά κρατεί. Σαν το κοιτάζει, του μιλεί, σαν το γλυκοφιλεί, τριαντάφυλλα ανθίζω στη μορφή και νιώτη ξαναζεί. Το επόμενο ποίημα έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο «Συνύπαρξη». Εκείνη Άτλαντας που στους αδύνατους ώμους των αστεριών κουβαλά τους καημούς και τους πόνους. Εκείνος Έρευος που με αστραπή και βροντί να την αποδιοργανώσει ολοένα στη ζωή προσπαθεί. Μαζί Προμηθέας στη συνήθεια στις ράγες που δεσμότες αδέσμευτοι να διαβούνε ζητάν συμπληγάδες. Και το επόμενο ποίημα έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο «Τίποτα πια». Νύχτωσε και έμειναν τώρα μοναχοί, χωρίς φιλή μήτε οργή. Με τον αγέρα μανιασμένο να φυσάει, τα ρημαγμένα παρεθύρια να χτυπάει και την βροχή να μαστιγώνει την ψυχή. Ανήμποροι να ανταλλάξουν μια ματιά, ανίκανοι για μια κουβέντα, μια μιλιά. Όλα έχουν γίνει, όλα έχουν υποθεί πολύ πιο πριν. Τίποτα πια δεν έχει απομείνει. Μόνο του τέλους παγωμένη ανασεμιά και ο λιγμός σου προσπολεμάει να μην ξεφύγει, να συμβολίζουν πως υπήρξανε παλιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τετράστιχο επίγραμμα. Άγνωστε εσύ, αδιάφορε, περήφανε διαβάτη, για μια στιγμή ξεπέζεψε του εγωισμού το άτι. Φόρο τιμής στην πλάκα αυτή να αποτίσεις. Γυναίκα κοίταται εδώ. Γύρε να προσκυνήσεις. Και τελειώνω με ένα χιουμοριστικό ποίημα. Προειδοποίηση. Όταν θα έχω πια γεράσει, με τη δικαιολογία πως θα έχω χάσει, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ χωρίς να δίνω πουθενά λογαριασμό. Ξυπόλυτη θα τριγυρνώ στην αμμουδιά με ένα γαλάζιο φιόγκο στα μαλλιά. Ένα φουστάνι θα φοράω παρδαλό που θα έχει χρώματα 22. Πράσινο, κόκκινο, μοβέ, τριανταφυλλί, ποιος νοιάζεται ο κόσμος τι θα πει. Μία ζωή με στα καλούπια μ' είχαν βάλει. Τώρα η καρδούλα μου το άχτι της θα βγάλει. Δεν θα με πια, ω ναι, πώς, ευχαριστώ, συγγνώμη, σας παρακαλώ. Τώρα θα διεκδικώ, με δύναμη θα απαιτώ, πάντα να γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Από τους ξένους κήπους λούλουδα θα κλέβω. Μισόγυμνη στους δρόμους όταν βρέχει θα χορεύω. Θα πάω ταξίδια μακρινά, εξωτικά, όπου θα κάνω πράγματα τρελά και παλαβά. Μέσα στον πλούτο στη χλειδί θα ζήσω, προτού εις τόπων χλωρών αποδημήσω. Μα από τώρα λέω προπόνηση να κάνω, γι' αυτό το σπίτι μου στην πούληση το βάνω. Και στη διαθήκη μου πολλές ευχές θα αφήσω, τους κληρονόμους μου δεν θα τους αδικήσω. Όταν θα φύγω ας μην βρεθεί κανείς για να με κλάψει. Μονάχα κάποιος την ταφόπλακα να γράψει. Ενθάδε κείται μια ελεύθερη ψυχή που στα γεράματα το έπαιξε τρελή. Τελεία και παύλα. Έγραφα από πολύ πολύ μικρή. Στην ουσία ο καθηγητής μου φιλόλογος, ο αείμνηστος Μαρίνος Σαβούρης, αυτός με μίλησε στη γραφή, διότι από την πρώτη γυμνασίου ακόμα που τον είχαμε φιλόλογο, μας συνέστησε να κρατάμε ημερολόγιο καθημερινό. Και μου άρεσε η ιδέα. Σημειωτέωνε ότι ο παπάκης μου ήταν παπάς, γι' αυτό τον ονομάζαμε παπάκης Στεπτάνησα, με είχε μάθει να διαβάζω από τα 4-4,5 χρόνια μου. Και όταν ο κύριος Σαβούρης μας ζήτησε να κρατάμε ημερολόγιο, εμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα.
Ήταν ημερολόγιο του τύπου τι έκανα σήμερα ή τι αισθάνομαι σήμερα?
Ήταν ημερολόγιο του πώς νιώθω. Δεν ήταν τυπικό, καλά, οι πιο πολλοί γράφανε, ξέρω εγώ, τα απλά, τα καθημερινά. Αλλά το ωραίο είναι ότι από ολόκληρη την τάξη, και ήταν μεικτό το γυμνάσιο τότε και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 150 παιδιά μέσα στην τάξη, η μόνη που δεν είχε πρόβλημα όταν ο καθηγητής ζητούσε να διαβάσει μια-δυο σελίδες από το ημερολόγιο μου, εγώ τόσο αγαθή ήμουνα.
Δημοσίως.
Ναι, ενώπιον, εις επίκον όλων. Γιατί ήμουνα, δεν ξέρω αν ήμουνα αγαθή, αν ήμουνα αθώατη, ήμουνα παπαδοκόρη, ήμουνα με πολύ αυστηρές αρχές μεγαλωμένη. Και δεν είχα πρόβλημα, γιατί δεν είχα τίποτα να κρύψω. Μιλούσα για το ρομαντισμό μου, ότι δηλαδή πήγαινα στην Πόχαλη μπροστά που είναι, την έχουν ονομάσει το μπαλκόνι της Μεσογείου, γιατί έχει υπέροχη θέα, και ξυπνώντας εγώ και ανοίγοντας τα παράθυρά μου τότε, έβλεπα το Ιόνιο ολόκληρο μπροστά μου και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Και μιλούσα για αυτά στο ημερολόγιο μου εγώ, συν τα τετριμένα. Αλλά ήμουν η μόνη που προθυμοποιόταν πάντα αυτό το ημερολόγιο. Μπορείς να το ερμηνεύσεις όπως θέλεις αυτό.
Ναι.
Ήρθαμε στην Αυστραλία με δύο μικρά παιδιά και με μία βαλίτσα. Και δεν είχαμε κανέναν εδώ, γιατί δεν ανήκω σε παραδοσιακά μεταναστευτική οικογένεια που ήρθανε οικογενειακώς. Ουδής ποτέ ήρθε από την οικογένειά μου στην Αυστραλία. Οι Ζακυνθινοί μας έχουν ονομάσει σπουργίτες, γιατί όπως το σπουργιτάκι δεν αφήνει τον τόπο του και πεθαίνει το χειμώνα από το κρύο, αλλά δεν φεύγει, έτσι και ο Ζακυνθινός. Είμαστε πολύ λίγοι. Μπορώ να πω ότι είμαστε μία από τις μικρότερες πατριές στην Αυστραλία, οι Ζακυνθινοί. Ήρθαμε εδώ, μείναμε σε 4 διαφορετικά σπίτια, σε δωμάτιο μέσα, διότι τότε ο κανόνας ήταν, δεν υπήρχαν διαμερίσματα προς ενοικίαση, ούτε σπίτια για ενοικίαση, και να υπήρχαν ήταν ελάχιστα και πανάκριβα, που για μας φυσικά που ήρθαμε με μια βαλίτσα στο χέρι ήταν φοβερά δύσκολο. Αυτό που γινόταν τότε, και το έχω γράψει όλα μου τα βιβλία, είναι ότι οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι μεγάλο με 3, 4, 5 υπνοδωμάτια, και ήταν μεγάλα τα παλιά σπίτια. Mm-hmm. Ενοικίαζαν όλα τα δωμάτια σε μια οικογένεια, σε ανδρόγυνο, με κοινόχρηστους χώρους. Η κουζίνα, το μπάνιο, η τουαλέτα, το πιο σημαντικό. Έχω γράψει χιουμοριστικά κάπως, αλλά ήταν πραγματικότητα, σε ένα μου διήγημα, και λέω: κάθε πρωί στυνόμαστε στην ουρά και ήταν οι τουαλέτες, τότε ήταν έξω στο πίσω μέρος της αυλής. Βρέχει, χιονίζει, στην ουρά εκεί και να περιμένεις. Και άντε, λέω, τώρα να έχεις φάει φασολάδα από βραδείς ή οτιδήποτε άλλο, και να υπάρχουν ήχοι που δεν έπρεπε να ακουστούν ή που να μην μπορείς να κρατηθείς και να περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Αυτά όλα εμένα μου προκαλέσαν φοβερή εντύπωση. Το άλλο ήταν ότι μόλις πήγαμε στο πρωτοσπίτι, μου λέει στον οικοκυρά: Σούλα, το χαρτί της τουαλέτας να το παίρνεις στο δωμάτιό σου. Λέω: μα γιατί? Γιατί αν το αφήσει εκεί, μου λέει, εξαφανίστηκε και πρέπει κάθε φορά να αγοράζεις καινούριο. Καταστάσεις που δεν τις είχα βιώσει ποτέ μου.
Η ποίηση πότε ήρθε στη ζωή? Δηλαδή...
Η ποίηση υπήρχε πάντα, αλλά τα πρώτα μου ποίηματα δεν υπάρχουν πια. Διότι πολλές μετακινήσεις και μέσα στην Ελλάδα δεν έφερα μαζί μου τίποτα από την Ελλάδα, από τα γραπτά μου. Μείνανε στο πατρογονικό μου σπίτι. Από εκεί, όταν πήγα το 80 για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και ρώτησα, μου λέει, μα παιδάκι μου, λέει, και εμείς τόσο μετακομίσει μας στη Ζάκυνθο, τότε ήρθαμε στην Αθήνα, μικρό το διαμέρισμα, αναγκάστηκα να πετάξω πολλά. Mm-hmm. Αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm.
Πότε πρώτο δημοσίευσες εδώ στην Αυστραλία, ποίημά σου?
Πρέπει να ήταν το 92, νομίζω, για πρώτη φορά.
30 και πλέον χρόνια.
Ναι, ναι, mm-hmm. ναι.
Πώς προέκυψε?
Έγραφα, τα έκρυβα και τα έσκιζα, διότι δεν μου φαίνονταν αρκετά καλά για δημοσίευση, για τίποτα. Δεν είχα δηλαδή αυτοπεποίθηση ότι αυτό που γράφω μπορεί και να αρέσει σε κάποιους. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το διακινδυνεύσω και θα βγω προς τα έξω. Και στέρνω συμμετοχή στο διαγωνισμό του πολιτιστικού συνδέσμου τότε, το 92 νομίζω ήτανε, με ένα πραγματικά ωραίο μου ποίημα που είχε τίτλο «Δεκέμβρη δίχως χιόνια». «Δεκέμβρης δίχως χιόνια». Και παίρνει το δεύτερο βραβείο. Παρηγορήθηκα.
Ήταν ο λογοτεχνικός διαγωνισμός του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Μελβούρνης.
Και όταν είδα ότι πήρε το δεύτερο βραβείο, ομολογώ ότι παρηγορήθηκα λίγο, εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημα. Και από εκεί έστειλα πάλι και μετά αποφάσισα ότι αυτό που μου αρέσει να κάνω καλύτερα είναι να γράφω διηγήματα. Και άρχισα να καταθέτω στον διαγωνισμό διηγήματα. Όλα βραβεύτηκαν. Αυτό ενίσχυσε πολλαπλά την αυτοπεποίθησή μου. Να μην κρυβόμαστε.
Αν χρειαζόταν να δώσεις έναν ορισμό στην ποίηση, τι είναι για σένα η ποίηση, τι θα μου έλεγες?
Για μένα υπήρξε έκφραση ψυχής. Και γι' αυτό σταμάτησα να γράφω από κάποιο σημείο και μετά, γιατί η πενιχρή μου γνώμη είναι ότι αν δεν πονέσεις, αν δεν νιώσεις βαθιά τον πόνο για οποιοδήποτε θέμα και ζήτημα στη ζωή σου, δεν μπορείς να αγγίξεις ψυχές με την ποίηση.
Αν πούμε ότι η ψυχή μας είναι σε μια φοβερή ανάταση, αν είμαστε μέσα σε έναν τρελό έρωτα ή αγαπητή, αγαπάμε ή προσφέρουμε κάτι, δεν μπορεί να γίνει ποίηση τότε? Είναι προϊόν πόνου μόνο?
Και χαράς μεγάλης. Τότε θα γράψεις τα ωραιότερα ποίηματα της ζωής σου, ιδιαίτερα αν είσαι ερωτευμένος. Γιατί ο έρωτας εμπνέει και σε αλλάζει, σε κάνει άλλο άνθρωπο. Αλλά είναι έρωτας αληθινός. Όχι να είναι μια σχέση από τις πολλές όπως συνήθως γίνεται στην εποχή μας. Είναι αληθινός έρωτας. Τότε θα γράψεις αριστουργήματα. Να είσαι σίγουρος.
Εσύ πώς αισθάνεσαι όταν διαβάζεις παλιά σου ποίηματα?
Δεν έχω γράψει πάρα πολλά ποίηματα, δύο συλλογές μόνο. Διηγήματα έχω γράψει, το 12ο βγαίνει τώρα, 10 συλλογές διηγημάτων. Με όλα τα αυτά, ό,τι πέρασε από την πένα μου είναι κομμάτια της ζωής μου. Δεν ξέχασα τίποτα, δεν ξέχασα ούτε καν την ψυχολογική μου διάθεση όταν έγραφα το κάθε ποίημα ή το κάθε διήγημα. Αυτή είμαι εγώ. Με απασχολούσαν πάντοτε οι διαπροσωπικές σχέσεις, τις οποίες διαπραγματεύομαι τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία μου πολλές φορές, σε πολλά διηγήματα. Μολονότι πολλά μου διηγήματα έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, έχουν να κάνουν με τη μεγάλη μου αγάπη για τη Ζάκυνθο. Αν μου επιτρέπεις, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω γιατί δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται αυτά που κάνουν οι πατριώτες μας για μας. Τον Αύγουστο που μας πέρασε, η Ζακυνθινή Εστία Αθηνών δημιούργησε ειδική εκδήλωση στο λόφο του Στράνη στη Ζάκυνθο, εκεί που ο Διονύσιος Σολομός, ακούγοντας τα κανόνια του Μεσολογγίου απέναντι, έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, μια πολύ ιστορική περιοχή, και με τίμησαν ως εξέχουσα προσωπικότητα. Τα επιχειρήματά τους ήταν ότι προβάλλω τη Ζάκυνθο στο εξωτερικό όσο κανένα Ζακυνθινός ποιητής ή πεζογράφος δεν έκανε. Και το ότι 57 ολόκληρα χρόνια αφότου έφυγα από την Ελλάδα συνεχίζω να γράφω μόνο ελληνικά. Και το ότι οι Ζακυνθινοί το εκτίμησαν αφάνταστα αυτό, το ότι είμαι δίγλωση και θα μπορούσα να γράφω και στην Αγγλική όπως γράφουν πάρα πολλοί και ντόπιοι εδώ. Εγώ επέμενα και επιμένω μόνο ελληνικά. Ο λόγος είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι φθήνει η ελληνική γλώσσα. Όταν φύγουμε εμείς η πρώτη γενιά, ας πούμε η πρώτη γενιά, γιατί δεν είμαστε, αλλά είμαστε αυτοί που ήρθαμε καραβιές τη δεκαετία του 50 και του 60. Τα παιδιά μας μιλάνε ελληνικά. Στην πλειοψηφία, τα δικά μου τουλάχιστον, έχουν και πτυχίο πανεπιστημίου και τα δυο. Ο γιος μου πήγε φαντάρος εθελοντικά στη Ζάκυνθο στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Και μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Και η κόρη μου και ο γιος μου. Με όλα αυτά τα εγγόνια μου δυσκολεύονται. Πήγαν ελληνικό σχολείο, αλλά κακά τα ψέματα, από την τρίτη γενιά και μετά είναι λίγο δύσκολο να διατηρήσει τη γλώσσα. Διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα, τα πάντα, τη μουσική. Αλλά η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη για την τρίτη και την τέταρτη γενιά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, για να είμαι ειλικρινής. Το καινούριο αίμα που μπήκε πρόσφατα στην Αυστραλία είναι πολύ σημαντικό και αυτοί θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εμείς φεύγουμε και τη σκυτάλη πρέπει αυτοί να την αναλάβουν. Πρέπει να την παραδώσουμε εμείς και να αφήσουμε τις καρέκλες όποιοι τις έχουμε. Εγώ δεν είχα ποτέ καρέκλα γιατί δεν ήθελα. Μόνο αυτή στο σπίτι μου. Αλλά νομίζω είναι καιρός η πρώτη γενιά να παραδώσει τη σκυτάλη.
Ακούσαμε απαγγελίες ποιημάτων της ομογενούς ποιήτριας Διονυσίας Μούσουρα. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.